ท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย2อาทิตย์กว่าๆมีข่าวเรื่องสิทธิ์ของสมเด็จพระวรรณรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศถูกข้อหาว่ายักยอกทรัพย์วัดบวรไปประมาณ200ล้านบาทข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจมากพอสมควรประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ายักยอกไปเท่าไหร่แต่เอาเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ200ล้านแล้วก็มีการเอาทรัพย์สมบัติของวัดอันนี้เนี่ยคือเงินทองเนี่ยโอนเข้าบัญชีตัวเองไปซื้อรถยนต์รถหรูหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยก็คือผมจะเปิดหน้ากากคนที่ชื่อไฮโซเนยว่าเขาเป็นใครกันแน่นะฮะแล้วทำมีท่าไหนถึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมนะฮะตายไปนี่ต้องตกนรกเป็นกับเป็นกันเลยนะเนี่ยฮะถ้าเชื่อในเรื่องของกรรมที่ทำเอาไว้เรามาถามถึงเรามาคุยถึงเรื่องสมเด็จพระวรรณรัตน์กันนิดนึงสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุทธนิกายเป็นอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมและอดีตผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่คณะใหญ่ธรรมยุทธท่านได้มรณภาพไปเมื่อวันที่15มีนาคมด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดีที่โรงพยาบาลจุฬาอายุสิริอายุรวม85ปีท่านโดนวัยาวัจกรนะฮะคือคนดูแลทรัพย์สินผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายและดูแลทรัพย์สินวัดแทนพระยักยอกเงินไปเป็นจำนวนมากตำรวจได้จับกุมมาแล้วที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพและกำลังสืบเสาะตลอดจนดูเส้นทางการเงินได้โอนเข้าบัญชีใครบ้างซึ่งเท่าที่ทราบมาได้มีการเข้าบัญชีญาติพี่น้องและบัญชีตัวเองและบัญชีเพื่อนฝูงไฮโซเนยเนี่ยนะฮะคนที่เป็นคนดูแลทรัพย์สินวัยาวัจกรเนยนะฮะอาศัยช่วงที่สมเด็จพระวรรณรัตน์อาพาธรักษาโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาปลอมแปลงเอกสารลายเซ็นการทำธุรกรรมอื่นๆโยกย้ายทรัพย์สินไปเป็นของตัวเองกว่า190ล้านบาทซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้เหตุเกิดขึ้นปลายพฤศจิกายน2564ต่อเนื่องจนถึงกุมภาพันธ์2565ก็ประมาณพฤศจิกาธันวามกราคมพา4เดือนเอง4เดือนเองเป็นช่วงสุดพระวรรณรัตน์ทรงประชวรก็เลยปลอมแปลงเอกสารจากการสืบสวนของตำรวจเนี่ยปรากฏว่าวัยาวัจกรคนนี้ที่ใช้ชื่อเนยชื่อเล่นใช้อุบายหลอกลวงให้สมเด็จพระวรรณรัตน์ลงชื่อในใบถอนเงินจากนั้นเอาใบถอนเงินฉบับดังกล่าวเขียนจำนวนเงินตามที่ตัวเองต้องการไปให้เจ้าหน้าที่การแห่งหนึ่งธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อถอนเงินออกจากบัญชีของเงินฝากของวัดวชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดบวรนิเวศนอกจากนี้แล้วยังไหว้วานคนสนิทอีกคนให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งซื้อแคชเชียร์เช็คของธนาคารกสิกรไทยสั่งจ่ายให้กับตัวเองก่อนที่นำแคชเชียร์เช็คไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตัวเองการสอบสวนเพิ่มเติมน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่เปิดเผยออกมาว่ามีผู้ร่วมกระบวนการนี้กี่คนตอนนี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่ได้รับการประกันตัวท่านผู้ชมครับบัญชีที่ถูกยักยอกนั้นเป็นเงินจากที่ผู้มีศรัทธาบริจาคเพื่อพัฒนาวัดบางส่วนหายไปคนที่จะลงนามถอนได้มีสมเด็จพระวรรณรัตน์คนเดียวเท่านั้นต่อมาทางผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศมีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของสมเด็จพระวรรณรัตน์ด้วยจนพบว่าเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันตกลงในคนนี้เนี่ยที่อยู่ข้างๆสมเด็จพระวรรณรัตน์ถูกโดน4ข้อหาช่อโกงลักทรัพย์ปลอมเอกสารสิทธิ์ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและฟอกเงินช่อโกงลักทรัพย์ปลอมเอกสารสิทธิ์ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมเฉพาะส่วนนี้เนี่ยน่าจะมีโทษน่าจะโดนลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า50ปีในเนยเนี่ยยังปฏิเสธข้อกล่าวหาอ้างอะไรไหมท่านผู้ชมอ้างว่าเงินที่หายไปเนี่ยเป็นเงินที่สมเด็จพระวรรณรัตน์มอบให้เขาใช้จ่ายส่วนตัวไม่ได้ช่อโกงมาอย่างไรโอ้ผมเกิดมาไม่เคยเจอใครหน้าด้านแบบนี้เลยท่านผู้ชมอะข้อเท็จจริงชัดเจนออกมาว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเพราะเป็นเงินที่ถูกโอนจากบัญชีวัดมาเข้าบัญชีส่วนตัวผู้ต้องเพราะฉะนั้นแล้วผู้ต้องหาเนี่ยทำลักษณะเดียวกันกับวัดสาขาในพื้นที่จังหวัดตราดอีก2วัดวัดรัตนวรารามโรงเรียนวัดคีรีวิหารโรงเรียนที่สมเด็จพระวรรณรัตน์สำเร็จการศึกษาประถม4ก่อนบรรพชาพบว่างบประมาณจัดสร้างวัดรัตนวรารา80กว่าล้านบาทและงบจัดสร้างโรงเรียนวัดคีรีวิหารอีก10กว่าล้านบาทถูกผ่องไปท่านผู้ชมครับดูแล้วกันมีการค้นพบว่าในคนนี้เอาเงินไปซื้อรถยนต์หรูยี่ห้อเบนเล่ปอร์เช่เทสลาวอลโว่ BMW Lexus มีเงินฝากในบัญชีอสังหาริมทรัพย์กระเป๋าแบรนด์เนมพระทองเครื่องทองคำมูลค่ากว่า100ล้านบาทนะตอนนี้ก็ถูกยึดทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วรถที่ถูกยึดอายัดไว้ก็คือ8คันที่ผมเล่ายี่ห้อให้ฟังนะฮะจากการตรวจสอบ ทางเอกสารการครอบครองพบว่ามีชื่อในเนยเป็นผู้ครอบครองเพียงไม่กี่คันส่วนใหญ่ผู้ครอบครองรถจะเป็นชื่อบุคคลใกล้ชิดเช่นชายหนุ่มคนสนิทพ่อครอบครองด้วยแม่ครอบครองด้วยน้องครอบครองด้วยก็คงจะต้องโดนกันทั่วหน้าครับท่านผู้ชมครับแล้วในไฮโซเนยชื่อจริงชื่อนายอภิรัตน์เนี่ยคือใครชื่อจริงเขาชื่อนายอภิรัตชยางกูลณอยุธยาเป็นลูกของหม่อมหลวงอภิชัยชยางกูลณอยุธยานะครับเอารูปให้ดูนะฮะให้เห็นกันชัดๆแจ้งๆเกิดวันที่21กรกฎาคม2525ปัจจุบันอายุ39ปีจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เคยเข้าไปทำงานครั้งแรกในสำนักงานทรัพย์สินออกมาไปอยู่กับไทยเบฟเคยเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการกรองกองโครงการธุรกิจ2ฝ่ายโครงการพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีในวัดว่าใครจะติดต่อกระทรวงทรัพย์สินรัฐจะต้องติดต่อผ่านนายอภิรัตน์เท่านั้นครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรเป็นผู้ดีเก่าข้อมูลจากวงในก็ต้องวงในครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของวัดพอดเผยว่านายอภิรัตน์หรือนายเนยเข้ามาบวชเป็นนาคหลวงก่อนทำไมถึงได้สิทธิ์เป็นนาคหลวงเพราะว่ามีเชื้อสายราชสกุลชยางกูลเมื่อ18ปีที่แล้วบวชกับเจ้าพระคุณสมเด็จวรรณรัตน์ศึกไปแล้วก็อยู่กับวัดได้รับความเมตตากับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จตอนนั้นเจ้าคุณสมเด็จมีงานเยอะมากในเนยก็เข้ามาเป็นลูกศิษย์ติดตามดูแลอาสาดูแลช่วยสมเด็จพระวรรณรัตน์เริ่มแรกเป็นลูกศิษย์ที่คอยถือย่ามเดินทางไปไหนด้วยต่อมาก็ได้ขับรถเริ่มกลายเป็นศิษย์ที่สนิทไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยเอารูปให้ดูนะฮะแต่งชุดนักบินนับจาก16ปีที่แล้วนายอภิรัตน์หรือนายเนยมีความสำคัญเรื่อยๆจนกลายเป็นเลขาส่วนตัวเจ้าพระคุณสมเด็จซึ่งพระองค์ท่านซึ่งท่านก็ได้มีความเมตตาให้ติดตามในโอกาสสำคัญนายเนยก็เลยมีบทบาทในวัดบวรมากขึ้นพระหรือใครที่จะเข้าไปพบก็ต้องดูคิวจากนายเนยญาติโยมถวายปัจจัยร่วมทำบุญโครงการต่างๆของสมเด็จนายเนยจะทำหน้าที่ดูแลเอาเช็คไปเข้าดูแลการเดินทางศาสนกิจไปในจังหวัดต่างๆในต่างประเทศศาสนกิจต่างๆดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องหยุกยาเพราะฉะนั้นนายเนยก็จะรู้ดีว่าเงินที่ประชาชนศรัทธามาเพื่อถวายวัดบวรโดยสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นผู้ดูแลนั้นจะมียอดเงินอยู่เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับความโลภไม่เข้าใครออกใครสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสังคมไทยหลายส่วนยังเข้าใจผิดข้อเท็จจริงแล้วสมเด็จพระวรรณรัตน์ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวเลยเหตุการณ์ยักยอกทรัพย์วัดบวร200ล้านอาจจะมีคนตั้งข้อสงสัยว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นพระผู้ใหญ่ทำไมมีเงินบัญชีมากมายขนาดนั้นบางคนตั้งข้อสงสัยไปจนถึงวัดบวรความจริงคือจำนวนเงินที่ยักยอกรวมทับสร้างทรัพย์สินหลายรายการนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของสมเด็จพระวรรณรัตน์แต่เป็นทรัพย์สินของวัดที่อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระวรรณรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนั้นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าทรัพย์สินสมเด็จพระวรรณรัตน์นั้นไม่มีส่วนตัวดังกล่าวเลยไม่มีสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นพระมหาเถระที่เคร่งในพระวินัยไม่จับเงินจับทองและนี่ก็คือข้อดีและข้อเสียของพระสายธรรมยุทธเพราะพระสายธรรมยุทธ์ไม่ให้จับเงินจับทองเวลาใครถวายเงินถ่ายทองนี่ต้องเขียนเป็นใบปวารณาบัตรว่าจะบริจาค 100,000 บาท 10,000 บาท 1,000 บาทแล้วกระดาษชิ้นนั้นเนี่ยมอบให้กับพระสงฆ์องค์นั้นส่วนเงินไปมอบให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ข้างๆเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายเนยหรือนายพิรัตก็จะได้สัมผัสเงินที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเช็คหรือเงินสดนะฮะเพราะต้องเป็นคนถือเงินแทนสมเด็จพระวรรณรัตน์ทั้งหมดนี้มันเป็นหน้าที่ของไวยาวัจกรที่เจ้าพระคุณสมเด็จมอบหมายให้เป็นไปตามพระวินัยดังนั้นบรรดาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจึงอยู่ในความครอบครองและดูแลจัดการของไวยาวัจกรก็คือนายเนยนายอภิรัตชยางกูลณอยุธยาผู้ต้องหาในคดีนี้ก็เลยอยากทำความเข้าใจท่านผู้ชมทุกท่านซะก่อนว่าทรัพย์สินที่มีการกล่าวหาว่ายักยอกนั้นเป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ซึ่งเป็นไวยาวัจกรเป็นผู้ครอบครองดูแลและจัดการการจัดการผิดถูกเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของไวยาวัจกรจำนวนเงินที่หายไปนั้นเป็นเรื่องเงินในการก่อสร้างศาสนสถานซึ่งสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำงานก่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาการก่อสร้างมีวงเงิน80ล้านบาทและเงินดังกล่าวก็อยู่ในความดูแลการจัดการของไวยาวัจกรซึ่งมีหน้าที่จัดการให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จเรื่องนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับยังมีเงิน80ล้านบาทดังกล่าวยังต้องมีวงเงินอีก 2-3 ยอดซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูรณะก่อสร้างค่าใช้จ่ายในกิจการวัดค่าน้ำค่าไฟเอามาจ่ายยามต่างๆซึ่งวัดบวรมียามรักษาการอยู่ซึ่งอยู่ในหน้าที่ของสมเด็จพระวรรณรัตน์และ คนที่ดูแลก็เป็นไวยาวัจกรในการครอบครองดูแลรักษาจัดการให้ไปอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเงินดังกล่าวนี้ถูกจัดการไปโดยไม่ถูกต้องไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวซื้อรถยนต์ใส่ชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนผู้ชายเสียหายประการใดเป็นความรับผิดชอบของไวยาวัจกรซึ่งขณะนี้กำลังสะสางเรื่องนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะให้ตรงกันว่าวัดบวรก็ดีสมเด็จพระวรรณรัตน์ก็ดีไม่ได้ทำสิ่งใดผิดหรือเสียหายเลยแม้แต่น้อยแต่โดนคนที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมอย่างนายอภิรัชยางกุลณอยุธยานะผมซึ่งผมเชื่อว่าจะต้องได้รับกรรมอย่างสาสมในตอนที่มีชีวิตอยู่จะกรรมทางโลกโลกุตระและเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องตกนรกหมกไหม้เป็นกับเป็นกันต่อไปอีกนานแสนนานครับท่านผู้ชมครับ